Sliktā gaisa kvalitāte Ķīnā tiek saistīta ar valsts straujo ekonomisko izaugsmi un urbanizāciju, bet tādās pilsētās kā Pekina situācija pasliktinās vēl vairāk līdz ar apkuras sezonas sākumu. Jaunie noteikumi vides dienestiem piešķir lielākas pilnvaras un piesārņojumu radošajiem uzņēmumiem par to neievērošanu tagad draud bargi sodi. Piemēram, ja kompānija atteiksies samazināt vai pārtraukt ražošanu laikā, kad gaisa kvalitāte ir nopietni pasliktinājusies, soda naudas apmērs būs līdz 60 tūkstošiem eiro, kas ir 5 reizes vairāk nekā līdz šim. Papildus naudas sodiem uzņēmumu pārkāpumi tiks pievienoti to failam kredītu reģistrā. Vietējā presa vēsta, ka regulā iekļaut arī ierobežojumi jaunu naftas pārstrādes tērauda cementrūpnīcu un termoelektrostaciju būvei.